Ascultați studioul Sputnik Moldova.
Într-adevăr, în ultimii 10 ani se vorbește despre astfel de cazuri. În ultimii 10 ani se arată și în mass media astfel de cazuri, însă de cele mai multe ori membrii comunității preferă să creadă că asta nu se poate întâmpla mie, asta nu ține de comunitatea noastră. Și asta face ca de multe ori când un copil sesizează părinții sau alte rude apropiate că, uite, mie mi s-a întâmplat un caz de abuz, deseori adulții sunt tentați să nu-i creadă pe copiii. Sau să pună la îndoială veridicitatea informației, având încă, nu știu dacă convingerea, dar deseori stereotipul, copiii mint. Asta face ca de multe ori cazurile să nu ajungă în atenția organelor de drept, deoarece cei apropiați care ar trebui să sesizeze organele de drept nu dau crezare declarațiilor sau alegațiilor copiilor atunci când reclamă un act de abuz sexual, fie din partea colegilor mai mari sau mai mici, sau fie din partea unui membru a familiei. Cred că colega mea de la IGP o să ne dea mai multe date în statistice cu referire la infracțiunile privind viața sexuală în privința minorilor, dar la nivel de percepție în ultimii ani, spre regret, crește numărul acestor infracțiuni și spre regret, marea majoritate a agresorilor sunt anumii membri ai familiei. Fie că membri ai familiei, hai să zic așa, biologice, fie membri ai familiei extinse sau oricum sunt membri de familie în sens juridic, dar sunt de cele mai multe ori concubinei mamelor. Din cei ce am spus, ar fi, cred că, un mesaj pentru părinți că atunci când copilul reclamă sau îi spune despre un anumit abuz că a fost, să nu aibă tendința de a nu-l crede, dar din contră să consulte un specialist, cum ar fi un psiholog care ar putea să identifice, în primul rând să-i acorde ajutor copilului, dar să-l ajute pe copil ca să poată să povestească toate aceste trăiri care sunt traumatizante organelor de drept.
Doamna Ivanov, ce arată statisticile din țara noastră, ultimele date pe care le aveți despre cazurile de abuz sexual împotriva copiilor? Sunt la fel, se păstrează aceleași statistici ca și în ultimii ani sau avem o creștere? Care este situația?
După cum s-a menționat, într-adevăr, dacă luăm în statistica cel puțin ultimelor 5 ani, deja putem afirma că numărul infracțiunilor privind viața sexuală și anume unde copiii sunt victime s-a dublat. Dacă în 2014, spre exemplu, au fost înregistrate 200 de cauze penale, atunci în 2018 am ajuns la circa 400 de copii care au fost abuzați. Și totodată, într-adevăr, se observă o tendință mai mare a copiilor abuzați în familie și, în special, crește numărul chiar a taților biologici. Cu referire la astfel de cazuri, spre exemplu, în 2017, dacă am avut 22 de copii abuzați de către membrii familiei, în 2018 s-au ajuns la 31, iar în parcursul anului curent avem 3 luni de zile, deja sunt 9 copii care au fost abuzați în familie, dintre care 6 sunt chiar de tată biologic. Iar 3 deja e concubin.
Concubin.
Da, cel mai frecvent e vorba de concubin sau deja rude, cum s-a menționat, din familia extinsă, deci unchi, moș, la fel persoane cunoscute. Numărul, nici nu putem să menționăm că acești 400 de copii, spre exemplu, care au fost supuși abuzului sexual anul precedent, este numărul total de copii care au fost abuzați, pentru că noi conștientizăm faptul că nu toate cazurile, într-adevăr, ajung să fie sesizate la poliție din diverse motive, după cum s-a și menționat, numărul copiilor fiind mult mai mare, însă deja este îngrijorător că, practic, zilnic, 1-2 copii reiesă că sunt supuși abuzului sexual. La fel, dacă vorbim despre cazurile documentate de către Centrul pentru Prevenirea Traficului de Ființe Umane, cauzele penale unde privind traficul de copii, 80-90% dintre copiii care au fost victime a traficului sunt anume victime a traficului cu scop de exploatare sexuală și mai puțin deja exploatare prin muncă sau cerșit.
Cei mai mulți copii care devin victime ale abuzului sexual, ce vârste au? Sunt cei care mai micuți sau sunt cei care au deja 12, 13, 14 ani?
Cel mai frecvent, totuși, victime care figurează pe cauzele penale examinate de către poliție sunt copii între 14 și 16 ani și mai puține sunt cazurile sub 14 ani. Însă nu putem vorbi că acești copii sunt mai puțini, pur și simplu din considerentul că este o vârstă fragedă când copilul nu conștientizează ce s-a întâmplat și la fel nu este luat în seamă de către apropiați, astfel de cazuri ajung unele să fie scoase la iveală deja peste ani, când copilul a mai crescut și a conștientizat că, uite, a fost supus abuzului și deja încearcă să declare. Sunt chiar frecvent întâlnite cazuri care abuzul a avut loc câțiva ani în urmă sau a durat pe parcursul a mai multor ani până când a fost identificat și deja documentat.
Multor copii le este frică să raporteze pentru că ei de regulă sunt amenințați de agresoare. Și încă ce vroiam să adaug la nivel de, hai să zic, percepție la fel, este un mit că astfel de cazuri se întâlnesc doar în familii care sunt viciate social.
Da, asta și eu am din impresia păcate, să pune accentul pe această cauză,
da,
nu e corect.
Nu, dar datele statistice și practica judiciară asta ne arată că în ultimii ani cresc numărul cauzelor penale în privința acolo unde un minor sau o minoră figurează ca parte vătămată într-o cauză privind infracțiunile privind viața sexuală și anume sunt familii care nu sunt viciate social. De multe ori am putea spune că avem sau ambii părinți sau unul din părinți plecați peste hotare, dar mitul ăsta că doar în familiile vulnerabile financiar, cred că trebuie să fie spulberat sau cel puțin oamenii trebuie să conștientizeze că o astfel de situație se poate întâmpla și într-o familie care până la acel moment era considerată ca fiind una sănătoasă.
Copii care abuzează sexual alți copii, cât de frecvente sunt aceste cazuri? Iată, din datele pe care le-ați prezentat în ultimii ani, da? Aveți, dacă aveți unele cifre?
Deci în ultimii ani, într-adevăr, cresc numărul infracțiunilor care sunt comise de către minori. Sunt în creștere. Anul precedent am avut 27 de minori care au abuzat, deci alți minori. Acest număr este în creștere și totodată în creștere este anume infracțiunile privind, spun, acțiunile cu caracter pervers. Da, și crește numărul copiilor, băieților care ajung să fie victime a astfel de infracțiuni. Dacă câțiva ani, să spunem în urmă, cel mai frecvent victima unei infracțiuni sexuale erau fetele și la moment, desigur, predomină numărul este considerabil mult mai mare al fetelor, oricum, anul precedent am avut 15 băieți care au figurat în calitate de victimă a abuzurilor sexuale și minorii aici am putea vorbi că chiar așa, victime a unor astfel de infracțiuni devin totuși copiii care sunt mai vulnerabili pentru că să spunem copiii mai mari deja care abuzează din start înțeleg că pentru acest copil nu are cine să se impună, adică și este fie că părinții sunt plecați și rămas în grija unei rude, în grija unui bunicilor, fie că într-adevăr e dintr-o familie social vulnerabilă Și asta și îi face anume să atenteze la acești copii. Anume, ei sunt mai vulnerabili la categoria dată.
În ce circunstanțe aceste abuzuri minore le comit împotriva altor minori? Atât, ultimul caz arată că într-o construcție părăsită din preajma școlii. În cazul abuzurilor în familie, e clar, cam de obicei chiar în locuință, în proprie locuință. Aici acum sunt ademeniți, li se pune, poate uneori li se pune și anumite substanțe dăunătoare care face pe copil să fie, să nu se poată apăra, să nu să fie inofensiv. În ce circunstanțe se întâmplă la minori? Minorul care abuzează alt minor.
Da, în cazurile date au loc, evident că mai mult în locuri, să spunem așa, mai dosite, vorbim de case părăsite, construcții nefinisate, avem însă și cazuri chiar pe stadion, în timp de seară, spunem, care e un loc destul de public.
Și nimeni nu aude, nimeni nu vede? Sau lumea este indiferentă? Lumea nu vrea să se bage sau nu se pare că se joacă sau care este?
Mulți încep dintr-un joc, spre exemplu, dorești să intri în gașca noastră, uite, trebuie să faci asta, sau au avut ceva conflicte anterior și anume astfel găsesc ei o metodă
de
pedeapsă asupra copilului. Deci forme sunt
așa. Și un lucru care se întâmplă apropo de minori și de abuzurile sexuale comise de către minori față de alte minori, este că de multe ori abuzul sexual face parte dintr-un scenariu de intimidare, pe de-o parte, a minorului, pe de altă parte există destul de frecvent situații când face parte dintr-un scenariu de nu știu cum să mă exprim, de curiozitate sexuală. Adică minorii încearcă anumite lucruri să facă cu alți minori pentru că și ei se află la vârsta maturizării sexuale, sunt expuși la tot felul de surse de informare care abundă astăzi și foarte frecvent, pentru că nu percep acțiunile respective ca fiind abuzive.
Nu le percep la 14-15 ani să nu percep așa ceva ca fiind abuziv?
Nu le percep caracterul penal sau caracterul, hai să spunem, legal, pentru că face parte dintr-un scenariu al lor de a face ceva. Înțeleg că asta este interzis sau că asta nu este bine, da? Pentru că nimeni nu spune astăzi că este bine să faci nu știu ce. Dar face parte dintr-un scenariu destul de urât de curiozitate sexuală sau cunoaștere sexuală și folosesc pentru asta copiii mai vulnerabili. Da? Cu un grad mai sporit de vulnerabilitate și asta, de fapt, vorbește indirect despre așa numită cultură a educației pentru sănătate și cultura educației sexuale, de care acești copii de cele mai multe nu au parte, fie pentru că nu există oameni care să le fie alături, pentru că spunea și doamna avocat că este la fel asociat profilul celui care comite, minorul care comite, cu lipsa unuia sau mai multor îngrijitori sau lipsa unui îngrijitor care să poată oferi o educație sexuală pe de o parte, pe de altă parte, chiar și dacă el este, toleranța și educația sexuală în Republica Moldova este un subiect la care putem să discutăm foarte mult, pentru că există multe lacune la capitolul ăsta.
Da, eu vreau să zic că, de fapt, Sergiu a menționat că mulți copii nu percep caracterul penal al faptei, pentru că pe lângă faptul că noi nu avem acele aspecte de educație cu referire la sănătate și viața sexuală, mulți copii nu cunosc care sunt acele fapte care se încadrează într-o infracțiune privind viața sexuală, ce înseamnă un viol sau alte infracțiuni care se pedepsesc și la fel mulți nici nu știu de care este vârsta răspunderii penale, ori ei cunosc niște mituri că dacă sunt minoră înseamnă că nimeni nu o să-mi facă nimic, dar de fapt vârsta răspunderii penale pentru infracțiuni privind viața sexuală este 14 ani. Deci din moment ce el a comis, chiar poate să aibă 14 ani și o zi, el deja este apt pentru a fi atras la răspundere penală. Spre regret, școala noastră nu vorbește despre asta. Dar, din păcate, copiii cel mai mult timp acum se află la școală. Mai mult decât atât, poate un părinte nici nu are acele abilități și juridice, dar și abilități, hai să zic, pedagogice pentru a explica unui copil ca să înțeleagă și caracterul penal, dar și că aceasta nu este o faptă bună și că nu este necesar, că este interzis, că sunt interzise orice aspecte legate de violență. Școala preferă să treacă cu, chiar dacă numărul cazurilor sunt destul de mari, statisticile arată că trebuie să avem activități de prevenire. Eu nu o să neg, într-adevăr, poliția este prezentă în școală, poliția are activități de prevenire, dar în special ele se axează pe alte componente decât componenta ce ține de viața sexuală. Dar, la fel, nu poate un polițist care este o persoană străină pentru copii să le vorbească despre acest aspect. Asta ar trebui să facă fie la ora de diriginție, fie la o altă disciplină unde se abordează aceste subiecte, fie dacă dirigintele sau profesorul nu se simte că este atât de, hai să zic, stăpân pe materia penală, să invite un specialist. Acest mesaj sau informația corectă ca să iei copiii să nu găsească în internet și să aibă curiozitate cum să o satisfacă, ea trebuie să vină de la o persoană cunoscută, o persoană care are abilități pedagogice și să-i informeze corect.
Vorbim despre faptul că copiii nu conștientizează caracterul penal al acestei acțiuni, dar adultul, tatăl care își violează fiica, concubinul care violează copilul femeii cu care trăiește, fratele care își violează sora, ei sunt adulți. Ce se întâmplă în capul lor și în mintea lor? De obicei sunt personaje, apropo, ce vârste au adulții care abuzează copiii? Sunt născuți după 90 sau sunt până 90? Este foarte important. Se vorbește despre faptul că până la independență oamenii aveau, copii aveau parte de o educație mai aleasă, mai bună, părinții erau ambii acasă în familie, nu era unul plecat peste hotare. Eu sunt foarte curioasă să știu care este vârsta abuzatorului. Este unul educat în perioada sovietică sau unul educat deja după 90?
Dacă am luat din cazurile asestate, mare parte aveau între 30 și 42-45.
Deci avem între aceste
între
două perioade.
Da.
Da, înseamnă că totuși asta ar însemna că lipsa unui părinte nu este cauza, pentru că cauza principală, pentru că tot timpul se spunea, crește numai cu mama sau crește numai cu tata și de asta se întâmplă, că dacă ar fi doi părinți, unul lângă altul, împreună, nu s-ar întâmpla. Ce se întâmplă atunci cu un adult? De ce un adult care are 40 de ani, care în linii generale sau în aparență a beneficiat de o educație perfectă în perioada sovietică, iată, comite așa ceva?
Eu cred că încă avem aceste, iarăși, stereotipuri și prejudecăți față de actele de violență sexuală. Ori mult timp, nici în perioada sovietică, nu se dădea credibilitate victimilor violului, în special victimilor adulte. Și în societate cumva s-a transmis acest mesaj că pe o astfel de cauză de multe ori oamenii nu sunt pedepsiți. Nu primesc acea pedeapsă. Ori dacă vorbim de victimele adulte și acum, deși în prezent, dacă este victima violului o persoană care are mai mult de 18 ani, atunci se permite împăcarea. Și atunci oamenii conștientizau, au cumva transmis mesajul ăsta că nu risc nimic, nu risc închisoare, și cumva o să încerc eu să soluționez această problemă. Altceva este că, de fapt, în cazul infracțiunilor unde este un minor, pedeapsa este mult mai mare. Dar iarăși se mizează pe aceea că nu se va da crezare unui copil. Pentru că o să mă creadă pe mine că sunt adult, nu pe copil care poate să inventeze. Vreau să zic că și pentru juriști, pentru profesioniștii care vin din domeniu și care trebuie să acumuleze probatoriu sau cei care vin ca apărători ai victimilor, este destul de dificil ca să aducem probe în astfel de dosare. De ce? Pentru că, așa cum ați spus dumneavoastră, dacă sunt membri ai familiei, infracțiunea a avut loc în familie, acolo unde este un mediu închis, unde practic nu avem acces și de multe ori singura probă pe care o avem sunt anume declarațiile copilului și deja evaluările psihologice ale copilului. Și probabil că adulții mizează pe acest aspect, copilul nu va fi crezut, mijloace de probă nu sunt, posibil cumva ca să nu fiu pedepsit. Vreau să zic că, din păcate, am avut și cazuri acolo unde, după ce a fost făcută o plângere privind un act de viol, copiii au fost, sau încearcă să fie influențați tot de membrii familiei ca să-și schimbe declarațiile.
Pentru că nu-i cred sau pentru că nu vor să se facă de rușine?
Și pentru, de multe ori, pentru că nu-i cred, dar în mare parte, pentru că abuzatorul vine din familie și să-l protejeze de nu de eventuală, dar de pedeapsa cu închisoarea, pentru că în cazul dat avem pedeapsa cu închisoarea, dar și să nu se facă de rușine. Noi desigur avem cazuri când persoanele trebuie pur și simplu pentru un timp să plece din acea comunitate, mai ales dacă e o comunitate mică, adică unde oamenii se cunosc, deoarece victimele infracțiunilor privind viața sexuală sunt stigmatizate. Sunt întrebate chiar de persoane adulte din comunitate, dar e drept, dar așa a fost.
Sau... Și urmărât.
Da, deci persoane adulte, ori pentru copil e și pentru familie, dar pentru copil aceasta este o situație de revictimizare.
Ce capacități, posibilități avem noi pentru a proteja copilul victimă? Îl scoatem din localitate pentru o perioadă?
Nu-l scoatem, adică decide familia, de multe ori decide ca să plece din acea localitate pentru a evita această stereotipizare din partea membrilor comunității, vecini, rude.
Logic, el nu mai poate să trăiască acolo normal.
Da.
Cum supraviețuiesc copiii victime care rămân în comunitate? Ați vorbit cu siguranță, ați avut astfel de cazuri. Cum supraviețuiesc și prin ce momente trec ei atunci când rămân în comunitate?
Este foarte complicat să vorbim despre... Nu știu dacă intenționați sau nu ați folosit cuvântul supraviețuiesc, dar este cu adevărat foarte complicat să rămâi în comunitate, pentru că dacă vorbim despre minori, asta înseamnă că îi merg la școală, asta înseamnă că există colegi, asta înseamnă că dacă nu se respectă toate cerințe privind confidențialitatea.
Dar de regulă nu se respectă, că în sat tot să știe. Și în raion la fel.
Și asta înseamnă, și iarăși nu vorbim, nu întotdeauna asta este doar problema copiilor. Faptul că alți copii află și folosesc informația asta pentru a intimida, pentru a face anumite deja acțiuni de tot abuz, da, față de copil. Vorbim și despre uneori cu același comportament și din partea maturilor. Da, care sunt profesori, care sunt... Iar nu înseamnă că asta se întâmplă tot timpul, dar asta înseamnă că de foarte multe ori informația asta care circulă este împotriva copilului. Adică ea niciodată nu face ca copilul de la asta să-i se facă mult mai bine. Și asta înseamnă de foarte multe ori copii care lipsesc de la școală, nu pentru că nu vor să meargă la școală, ci pentru că le este rușine ce o să se întâmple, ce o să facă, ce o să zic, că o să se repete. Copii care au dificultăți de altă natură socială, ei sunt de cele mai multe ori mai izolați după asemenea evenimente. De asta este cu adevărat un moment de supraviețuire pentru acest copil, dar și pentru familie. Da? Pentru că și familia de foarte multe ori așteaptă ca, ok, bun, hai s-a întâmplat, gata, adică trecem peste. Da? Consecințele în cazul copiilor nu sunt...
Sunt curioasă. Într-o localitate, cine este mai stigmatizat? Copilul care e victimă sau copilul abuzator? Cine este mai stigmatizat, mai batjocorit?
Copilul victimă.
Deci totuși se consideră că celălalt este erou. N-am făcut mare lucru, acolo s-au jucat.
Da, din păcate comunitatea nu conștientizează care ar fi efectele acestei curiozități pe care o are cu referire la copilul victimă și mai mult decât atât, victimele deseori sunt stigmatizate, am spus, chiar de membrii familiei extinse.
Și mai este un moment, este foarte mare riscul din momentul în care se află despre lucrul ăsta ca acest copil să mai fie încă o dată expus acestui abuz de către altcineva, pentru că odată ce tu ai nimerit în situația asta, oamenii încep să ok, deci
se poate.
Se poate, da?
Apropo, vreau să zic că în multe cazuri comunitatea încearcă să găsească explicații, oare de ce copilul a făcut această declarație, poate a vrut să răzbune, poate sunt alte interese și tot așa. În loc să comunitatea să fie solidară ca să ajute acest copil să integreze, din contră încearcă să găsească vari posibile scenarii.